Nik Vujicic, shijoatkor, iymonning g'aroyib kuchi harakatda. Samoda uchrashadigan qaynotam Kiyosi Miyaharaning yorqin xotirasiga bag'ishlanadi. Men ushbu kitobni rafiqam, qalbim qutqarilganidan so'ng butun hayotimning asosiy sovg'asi va quvonchi bo'lmish Kanaye Loyda Vujicic Miyaharaga bag'ishlayman. Kirish. Ikkinchi kitobim o'quvchilarni kutlashdan xursandman. Men Nik Vujicicman. Agar siz mening Chegarasiz hayot nomli birinchi kitobimni o'qimagan bo'lsangiz ham, mening videolarimni YouTube'da ko'rishingiz yoki men ma'ruza qilgan mamlakatlarning birida ma'ruzamda qatnashgan bo'lishingiz mumkin. Balkim siz bilarsiz yoki muqovadagi fotosuratdan ko'rgandirsiz. Men qo'l va oyoqsiz tug'ilganman. Qo'l va oyoqlarning yo'qligi menga hayajonli sarguzashtlardan, qiziqarli, qoniqish keltiradigan ishlardan va nafis shaxsiy munosabatlardan zavqlanishga xalaqit bermasligini siz bilmaysiz. Lekin siz allaqachon his qilayotgan bo'lishingiz mumkin. Qanday to'siqlar bo'lishdan qat'iy nazar, hayotimni baxtli qilishimga yordam bergan iymonning amaldagi shiddatli kuchini siz bilan baham ko'rishga qaror qildim. Amaldagi iymon bu ishonish va erishish qobiliyatidir. Bu o'zingizga, iste'dodlaringizga, taqdiringizga va eng muhimi, Xudoga bo'lgan sevgiga va inson hayotiga nisbatan uning ilohiy marhamatiga ishonishga tayyorlikdir. Ushbu kitob butun dunyodagi turli mamlakatlardagi turli yoshdagi ko'plab odamlar ta'siri ostida yozilgan. Ular mendan ba'zi muammolarni qanday yengishni so'rashdi. Men ulkan to'siqlarni yengib o'tganligimni bilar edilar. Yoshligimda o'z jonimga qasd qilish haqida o'ylardim. O'zimni boqa olamanmi, yo'qmi, bilmasdim. Meni sevadigan ayol topiladimi, yo'qmi, bilmasdim. Hayotimda qiyinchiliklar yetarli edi. Ularning barchasi noyob emas va yagona menga tegishli emasdi. Har bir bobda odamlar mendan xatlarda va chiqishlarimda tahlil qilishga yordam berishni so'ragan eng keng tarqalgan muammolar haqida gaplashamiz. Shaxsiy inqirozlar, shaxsiy munosabatlar, martaba va ish, salomatlik va nogironlik, odamni yemiradigan fikrlar, hissiyotlar va qaramliklar, shafqatsizlik, zo'ravonlik va murosasizlik. Nazoratimizda bo'lmagan narsalarga dosh berish zarurati. Boshqalarga yetib olish va o'z hayotini xizmatga bag'ishlash qobiliyati. Tana, ong, qalb va ruh muvozanatini izlash. Umid qilamanki, mening qismatim va qiyinchiliklar hamda to'siqlarni yengib o'tishga muvaffaq bo'lganlarning qismatlari ba'zida menikiga qaraganda ancha jiddiyroq, hayotingizda yuzaga kelgan muammolarni yengishga yordam beradi. Albatta, menda barcha savollarga javoblar yo'q. Ammo men uchun dono odamlarning javoblari, samoviy otamizning sevgisi va oq fotihasi katta foyda keltirdi. O'ylaymanki, ushbu sahifalarda amaliy va ilhomlantiruvchi maslahatlarni topasiz. Inson hech qachon yolg'iz qolmasligini yodda tutish juda muhimdir. Unga do'stlar, qarindoshlar, o'qituvchilar, ustozlar va ruhoniylar yordam berishlari mumkin. Yukingizni yolg'iz tortishga mahkum bo'lgandek o'zingizni his qilmang. Esingizda bo'lsin, dunyoda sizniki kabi muammolarga duch kelgan ko'plab odamlar bor. Ushbu kitobda siz shaxsan men tanigan va menga o'z hayotlari haqida yozganlarning hikoyalarini topasiz. Ba'zan men ularning ismlarini o'zgartirdim, lekin ularning hikoyalarini emas. Ular butunlay halol va samimiy bo'lib, jasorat, iymon va matonat bilan to'la qolishdi. Bolaligimda nogironligim haqida o'ylaganimda, dunyoda hech kim men kabi azob chekmasligi, mening azob-uqubatlarim chidab bo'lmas darajada ekanligiga noto'g'ri ishonardim. oyoq qo'llarining yo'qligin xudo meni sevmasligidan hayotimning ma'nosizligidan dalolat deb o'ylardim. Men o'zimning yukimni hech kim bilan, hatto meni sevadigan va menga g'amxo'rlik qiladiganlar bilan ham baham ko'ra olmasligimni his qilardim. Men nohaq bo'lib chiqdim. Men yolg'iz emas edim. Qanchadan qancha odamlar menikidan ham og'irroq azob uqubatlarga duch kelishdi. Xudo meni nafaqat sevadi. U meni bolaligimda men anglab yetolmagan buyuk maqsad bilan yaratdi. U mendan har soatda va har kuni foydalanadi va bu meni hech qachon hayratga solmaydi. Bilingki, yer yuzida qancha yashashingizdan qat'iy nazar, hayotingizning maqsad va rejasi bor. Xudo sizni sevadi. Sizning atrofingizda sizni sevadigan va sizga yordam berishga tayyor juda ko'plab mutaxassis insonlar bor. Sizning yelkangizdagi yuk haddan tashqari og'ir tuyulishi mumkin. Ammo ushbu kitobdan bilib olganingizdek, amaldagi iymon kuchi ajoyibdir. Buni tushunish uchun shunchaki qo'llari va oyoqlari bo'lmagan odam dunyo bo'ylab sayohat qilishini, millionlab odamlar bilan muloqot qilishini, ulkan quvonch va sevgini boshdan kechirishini unutmang. Men ham siz hayot yo'lida uchratgan har kim kabi nomukammalman. Mening yaxshi kunlarim ham, yomon kunlarim ham bo'ladi. Muammolar paydo bo'ladi va ba'zida meni esankiratib qo'yadi. Ha, men kuchsizligimni va Xudo kuchli ekanligini bilaman. Va iymonimizni amalda qo'llaganimizda bizni ushlab turish va to'xtatish mumkin emas.